Ви вже познали музику гімну «Могутний Боже», якою ми ілюструємо нашу щосуботню міжконфесійну програму «Символь віри». Відкриємо її повідомленням з Мєнську. 15 соковіка у Мєнському Петропавловському соборі відбулося відкриття офісу молодіжних міжцерковних сувязів при Білоруському православному братстві трьох віленських мучеників. Офіс був відкритий дякуючи намаганням активістів братства і при непосередньому ділі Усходньоєвропейського бюро Сусвітньої Ради Церкви і фінансової підтримці німецької доброчинної організації «Діаконішес Верк». З Мєнську повідомляє Альгерт Невяровський.
На думку представників Білоруського православного братства, діяльність офісу повинна вивести супрацовництво братства з християнськими організаціями заміжжя на якісно новий узровень і стати мостком поміж молодіжними осяродками середньої Європи і Росії. На відкриття офісу приїхали гості з-за межі. Генеральний секретар Сусвітнього братства православної молоді Синдесмос Володимир Місіюк, координатор Усходньоєвропейського проєкту Сусвітньої федерації християн-студентів Ярослав Павлючик з Білостока і кореспондент часопису «Самаритан» Сусвітньої ради церкви. Представники білоруських православних єпархій, студенти Жировецької духовної семінарії і факультету теології Європейського гуманітарного університету, а так само представники Евангельсько-лютеранської суполки. Заміжна делегація була прийнята у єпархіальній управі митрополітом Філаретом. З самого початку свого існування братство почало наладжувати контакти з представниками різних православних помісних церков. Як сказав координатор Офісу молодіжних міжцерковних сувязів Олесь Ляськов, їх організація давно і активно супрацовнішає з Усвітнім братством православної молоді Синдесмосом. У 95-му році у Мєнську відбулася конференція Синдесмоса, яка була наладжена білоруським братством, і у вересні того ж року на Генеральній асамблеї цієї міжнародної організації Білоруське православне братство стало її повноправним членом. Зараз штаб-квартира Синдесмоса знаходиться у Білостоку, і її узначалює білорус Володимир Місіюк. Там же знаходиться і офіс Сусвітньої федерації християн-студентів «Усходньоєвропейський проєкт». І гэта непосредная близость от Беларуси, на думку активистов Белорусского братства, сприяє ще больш пыленному супрацовництву. При допомозі заміжних організацій у Мєнску налажені курси вивучення ангельської і грецької мови, у яких узяли удел студенти Белорусского державного і Европейского гуманітарного університету. Сьогодні у Мєнску відбудуться консультації групи підтримки Усходньоєвропейського проєкту Федерації християн-студентів, на які приїдуть представники з Польщі, Греції, Кіпру, Словакії, Сербії, Болгарії, Румунії і інших країн Середньої Європи. Братчики доладили і добрі двохбокові стосунки з молодіжними православними організаціями Польщі і США. Улітку доволі велика група білоруської молоді поїде у міжнародний християнський літнік на Кіпр, щоб перенять досвід організації таких лагерів і робити їх у Білорусі. У липні цього року братство має намір наладити велику пілігримку у Вільню з нагоди 650-ті покутницької смерті святих Антонія, Яна і Евстафія Віленських. Паломництво, на думку господаря Ляскова, повинно стати міжнародним, тому Офіс молодіжних міжцерковних сувязів буде рихтувати цю імпрезу. Офіс відкритий для супрацовництва з християнами різних віровизнань. Братчики жадають наладити добрі стосунки зі своїми братами-католіками, бо, на їх думку, таке супрацовництво вельми важне, і так само чекають на подобну ініціативу з боку католіків і протестантів. Альгерт Невяровський, з Мєнську для Радіо Свобода.
А зараз Олесь Сологуб, секретар представництва Московського патріархату при патріарху Антиохійським, протягує цикл своїх гуторок об безпрецедентній події во всім християнському світі. Мається на увазі об'єднання Мельхітської греко-католіцької церкви і Антиохійської православної. На сувязі Дамаск, Сирія. Для мікрофону Олесь Сологуб.
Об'єднання Антиохійської православної церкви Мельхітської греко-католіцької церкви самой буйной после Маронитской Усходней католической церквой на Близком Усходе, якая мае епархии амаль во всех арабских краинах перетворить антиохийский патриархат у панарабскую церкву и приведет к радикальным переменам у православном свете. Грецкие, Александрийские и Иерусалимские патриархаты, сгубившие арабских верников, которые натурально отдадут перевагу арабскому православному патриархату, застанутся историчными рудиментами эпохи позднего византизма. Антиохийский православный патриархат вельми незадоволенный становищем арабских православных верников и святаров у Иерусалимском патриархате, где, как ведомо, патриарх и все епископы, за выключением одного, греки. Некоторые арабские святары у Иордании уже переходят у юрисдикцию антиохийского патриархата. Александрийский православный патриархат настолько малы, что сегодня может только со смутком вспоминать свою былую величь. Мелхистская греко-католическая церква вельми ангажирована у палестинскую справу. Теперешний мелхистский патриарх Максим V Хаким, який у свой час был архиепископом Галилеи, пообещал не приезжать у свою Иерусалимскую резиденцию, покуль не будет створена незалежная палестинская держава. Мелхиты займают прикметное становище у палестинской администрации, якая прагне патриарха араба. Достатково назвать Джорджа Хабаша, лидера Народного фронта вызволения Палестины, Ибрагима Суса, Ханана Храуи, жонка Ясира Арафата, Хуса, як ведома православного веровызнания. Рождество сёлета прошло за делом верховных особ палестинской аутономии. На святочной мши, якую отправил иерусалимский латинский патриарх араб по походжанию Мишель Сабах у Вифлееме, гэты город зараз перешел под кирование палестинцев. Присутничал Ясер Арафат, а его жонка с малолетней дочкой примали удел у православной литургии. Антиохийский православный патриархат веде активную деятельность у арабском и исламском свете. Роль антиохийского патриарха уже не обмежевывается традиционным посередництвом у конфликтах помеж православными, грецкими и славянскими церквами, а и помеж христианами и мусульманами, у яких он так само мая высокий авторитет. Еще антиохийский православный патриарх Илья IV примал удел у встречи глав исламских держав у Лахоры, Пакистан, у 1974 году, у якости наглядальника. У наступном году он был запрошен саудовским королем Халедом у Джидду. Теперешний антиохийский православный патриарх Игнатий удельничал у саммите исламских краин у 1981 году у Тая в Саудовской Аравии, где был назван патриархом у всех арабов. Арабские финансовые колы обеспечивают экономичную самодостатковость антиохийского патриархата, что дает ему возможность осуществлять шматликие программы развития, иметь добрые перспективы на будущее. Процесс реинтеграции антиохийского патриархата безумовно будет доведен до конца. Бо гэта з'яўляецца умовай выжывання хрысціян у агрэсіўным ісламскім атачэнні, адказвае нацыянальным арабскім інтарэсам і ўдала накладваецца на ідэалогію вялікай Сірыі, якую адпавядае сірыйскае кіраўніцтва. З неафіцыйных крыніц вядома, што аб'ява аб аднаўленні поўнага адзінства паміж праваслаўнымі і грэка-каталікамі Антыяхіі можа быць зроблена ў 2000 годзе, коли у весь христианский свет урочисто означить 2000-летие явления у свет у теле Господа Иисуса Христа, в учни якого, ненавито тут, у Антиохии, у першиню почали называться христианами.
І на заканчэнне сімвалу веры рэлігійная гутарка. Сёння яе аўтар, айцец Кастусь Бандарук, разважае аб значэнні сумлення і душэўнага здароўя.
У праваслаўных другая нядзеля і тыдзень пасля яе называюцца днямі святлатворных пастоў. Царква моліцца аб жыццятворным азарэнні ўсіх, хто дбайна посціцца і змагаецца са сваімі заганамі. У богослужбах усхваляецца раскаянне і пост як шлях да ўнутранага аднаўлення чалавека з дапамогай Божай ласкі. Вучэнне аб гэтым сфармуляваў у 14 стагоддзі выдатны грэцкі тэолаг Рыгор Палама. На падставе дасведчання царквы, аскетаў і святых ён выклаў смелую ў той час тэорыю, што праменні Божай ласкі, якія нагадваюць фаворскае святло, гэта сам Бог, які зыходзіць на чалавека, робячы яго саўдзельнікам боскай натуры. На практыцы гэта значыць, што шляхам карпатлівага самаўдасканалення чалавек можа быць абагоўлены. Як жалеза можа быць пранізана агнём, гэтак людзі з дапамогай ласкі ўжо на зямлі могуць стаць вобразам таго, да чаго паклікана ўсякае стварэнне, калі Бог будзе ўсім ва ўсіх. Памяць свяціцеля Рыгора Паламы царква ўшаноўвае якраз у другую нядзелю Вялікага посту. У гэтую нядзелю у другім раздзеле Евангелля паводле Марка гаворыцца пра аздараўленне Хрыстом у Капернауме з паралізаванага чалавека, якога прынеслі на насілках 4 сябры. Бачучы веру іх, Ісус сказаў паралітыку: «Даруюцца табе грахі твае». Варта адзначыць, што Хрыстос як быццам не прыкмячаў фізычных пакутаў гэтага чалавека. Заміж адразу заняцца яго знеможаным целам, ён сказаў: «Адпускаюцца табе грахі твае». Праўда, аздаравіў таксама і цела, але пазней. На першы месцы паставіў душу. Над целам таксама схіляецца міласэрнасць Хрыстовая, але яно толькі служыць душы. Разумеў гэта я і сам хворы. Ён несумненна адчуваў патрэбу аздараўлення, але адначасова разумеў, што хвароба з'яўляецца вынікам пакарання за грэх. Ён адчуваў дакор сумлення. Побач з немаччу яго абцяжарвала пачуццё віны. Як жа важнае гэта для сучаснага свету, які да такой ступені напружвае ўсе сілы выключна для здароўя, дабрабыту і выгады цела, што амаль забывае пра душу або ўвогуле запярэчвае ейнаму існаванню. Але ж дзякуючы душы мы сфармаваныя на падабенства Божае. Толькі душа здольная адабратварыць нашу існасць, і душа працягвае наша існаванне да бясконцасці дзеля заспакаення нашых узнёслых імкненняў і мараў. Фізычнае здароўе і жыццё маюць для большасці людзей першараднае значэнне, але бываюць у жыцці такія моманты, калі жыць далей любою цаною не хочацца, калі інстынкт самазахавання адыходзіць на другі план. Першарадным становіцца згублены ўнутраны спакой, які бывае ад прымірэння з Богам, з людзьмі і са сваім сумленнем. Красамоўным, хаця непахвальным прыкладам з'яўляюцца самагубцы, чый роспачны крок паказвае, што пачуццё віны можа заглушыць нават волю жыцця. Такім быў евангельскі Юда, які, раскаяўшыся, аддаў назад архірэям і старшынам 30 срэбранікаў, кажучы: «Зграшыў я, прадаўшы кроў нявінную», і, кінуўшы срэбранікі, пайшоў і павесіўся. Сумленне – Божы голас, небачны Божы вартавы. Гэты непадкупны вартавы ўсё бачыць, усё ведае, усё памятае і нічога не забывае. Яно кантралюе нашы паводзіны, думкі і ўсё жыццё, указваючы, што добрае, а што дрэннае. Гэта строгі, але справядлівы вартавы. Мы не бачым яго цялеснымі вачыма, але ён жыве ў нас і небачна, калі трэба, дае аб сабе знаць. Унутры нас жыве справядлівы суддзя, голас якога важнейшы за думку ўсяго свету, пісаў Іоанн Залатавусны. Сумленне – сапраўдны хатні суд. Злачынца можа пазбегнуць чалавечага суду, але не пазбегне суду свайго сумлення, гаварыў святы Рыгор Тэолаг. Выдатны нарвежскі драматург Генрык Ібсен пісаў, што чыстае сумленне – найлепшая падушка. Нязлоўлены паліцыяй герой злачынства і пакарання раскольнікаў не знаходзіў сабе месца, не цешыўся пасля забойства свабодай. З дапамогай Соні ён сам прызнаўся да ўсяго на паліцыі, і хаця быў сасланы ў Сібір, ён успрыняў гэта з палёгкай і пачаў новае жыццё. «Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны ўбачаць Бога», гаворыцца ў Нагорнай казані. На гэты недасягнены ідэал, на значэнне чысціні сэрца і сумлення, царква звяртае ўвагу асабліва ў часе Вялікага посту.
Гэта было казанне айца Канстантына Бандарука і апошні матэрыял сённяшняга выпуску «Сімвалу веры».